Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Hrvatska novinarka Iva Anzulović veruje u snagu regionalnog povezivanja istomišljenika. Prvi put je boravila u Beogradu samo da bi dala podršku ekološkom protestu. Nosila je majicu sa natpisom Maruškina kći, odajući tako počast svojoj majci koju je kao devojčicu naučila da ne šutne životinju, da ne baca đubre tamo gde mu nije mesto i da poštuje prirodu. Šira javnost za nju je čula kada je kofom fekalija zalela vrata vlade Hrvatske. Na svetskim takmičenjima iz ekologije za decu, odrasli u publici ćute i slušaju, a sklizne im i poneka suza. Dečiji uvidi u probleme planete su precizni, lišeni razumevanja za pohlepu i profit. Poslednjih godina učenici Marine Drndarski, nastavnice biologije u osnovnoj školi Drinka Pavlović u Beogradu, sa takvih manifestacija redovno donose zlatne medalje. Sa Marinom, koja je gošća emisije, pričat ćemo i o tome šta znači logo nacionalne geografije koji njeni udžbenici imaju. Na obali Tise, naspram Sente, seče se šuma Klonske topole na više od 8 hektara. Mreža Pošumimo Vojvodinu pokrenula je inicijativu kod pokrajinskih institucija da se novo pošumljavanje izvrši autohtonim dugoživećim vrstama. Sečom šume uništen je prostor kupališta, a građani su osnovali pokret Odbranimo našu okolinu. Čućete Minu Delić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Grita, mira lo que hará feliz. Yo no puedo ya estar. cintura me quedo yo enamorado. Tu bonito baile es que yo me siento bien.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. U narednim minutima imate priliku da upoznate jednu jako interesantnu ženu. To je Iva Anzulović, novinarka i aktivistkinja iz Hrvatske. Članica je i Greenpeace-a. Ima 44 godine i eto, za čitav svoj život prvi put je u Beogradu bila prošlog meseca i to samo zato da bi dala podršku ekološkom protestu. Ona veruje da prosto svi ljudi treba da se povezuju i da ako su istomišljenici rade na rešavanju problema, rade na istim stvarima, jer ova planeta nije ništa ni više ni manje moja ili vaša nego što je njena ili nekog drugog. Ona je široj javnosti postala poznata kada je izlila kofu fekalija na vrata vlade Hrvatske, što se naravno njima nije dopalo i to je jedan od incidenata koji je do sada izazvala, ali ne zato što je incidentna osoba, nego zato što prosto u sve što radi ulaže sebe, ulaže mnogo rada, ulaže mnogo truda, a ono što vidi i od strane institucija, pa nažalost i od strane svojih kolega je u najmanju ruku nezadovoljavajuće.
Propisani zakoni koji jesu u Republici Hrvatskoj se krše i to na očigled, dakle nama se Medvednica ruši, stabla se ruše, nameću nam odlagalište radioaktivnog otpada u Dvoru na Uniji, Plitvička jezera su postali ono oaze za apartmane nezakonite, dakle sve onak lagano odlazi k vragu i ovoga postala sam i aktivisticom Greenpeace-a, znači umrežila se sa svim svjetskim organizacijama, poviše, najviše zbog toga kad se najavilo bušenje Jadrana, jel zbog nalazišta nafte, što je totalni ono suludi bio plan SDP-ove vlade i Ivana Vrdoljaka kao ministra. Uglavnom, shvatila sam da kroz direktnu akciju se sve uspije napraviti. Kako je Gandhi rekao, budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu i nemoj nikad odustati od svog cilja. A moj cilj je da živimo u jednom divnom okruženju što naša zemlja, vaša zemlja, cijela planeta zemlja jest i da nam bude dobro.
Hrvatsku ne spasava to što je članica Evropske unije i zakoni koji postoje?
Evropska unija je jedna fašistička tvorevina koja funkcionira na način da gasi vašu domaću proizvodnju i seli ju u područja Austrije, Njemačke, Češke, bilo gdje. Dakle, mi smo ostali bez šećerana, bez drvne industrije, bez svega, još prije Evropske unije, a sad se zatvaraju vrata. Dakle, Evropska unija podržava neoliberalni kapitalizam koji je totalni kaos, koji izaziva ovaj sav gospodarski kolaps, koji izaziva glad u svijetu u 21. stoljeću gdje nam se prodaju priče da nema dovoljno hrane za sve, a naša Slavonija samo može hraniti dvije Njemačke, dakle plus Hrvatsku, jel? Tako da danas nije stvar neinformiranosti, nego kao izbor. Danas je nemoguće biti neinformiran zbog interneta i zbog svega. I zato ja više nemam uopće toleranciju za neobrazovane ljude, ne u smislu školovanja, nego u smislu toga da nisu upoznati sa činjenicama. To je njihov propust i to je njihov osobni grijeh, ako su vjernici, kako god hoćete.
Postala si poznata zbog prosipanja kofe, fekalija na vrata vlade. Kako je uopšte došlo do toga?
To je došlo zbog mog istraživačkog novinarstva. Dakle, ja sam se počela baviti pitanjem zašto je nama danas, nakon 25 godina, od kad je rat završio, loše. Ustanovila sam sljedeće. Firme, poduzeća koje su bili svjetski brendovi, su bili dobri i bili su svjetski brendovi do početka rata, a odjedanput više nije ništa valjalo. Sve otišlo u privatne ruke, baš u vrijeme rata, i to svugdje, i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj. I odjedanput otpuštaju se radnici, rasprodaje se imovina, a radnici žele raditi. Dakle, nije problem radne snage koje nema, nego je problem zakona koji su postojali, koji se nisu poštivali. Nama je 95% privatizacije nelegalno, nezakonito. To je Državni ured za reviziju utvrdio, nikad nije procesuirano. O čem pričamo? Dakle, ja sam se primila jedne priče, to je Gavrilović. Uoči arbitraže, kad je on tužio Hrvatsku, da smo mi njemu štetu nanijeli i tražio nekakve milijune. Čovjek koji nema veze sa mesnom industrijom, koji je iskoristio ratna previranja da bi oteo, jer je samo zato jer je sin Gavrilovića starog, koji je prodao brend radnicima, veze nema sa tvornicom novom koju su radnici stvorili, i dobije arbitražu. Šta bi ti? Ja kao novinarka koja sam uložila 5 godina truda i rada za sve dokumentacije, za sva svjedočanstva i to, upozorila vladu na vrijeme, upozorila sve institucije, i oni dalje naprave kriminal. Ma nemam šta drugo nego ispoštovanja prema prvenstveno samoj sebi, svom vremenu i trudu i radu, sasutim govna i završiti. 10 dana zatvora, ma piši 20.
Kako gledaju tvoje kolege na to što ti radiš? Dakle, da li postoje još neki koji su tako srčani i spremni da se bore?
Postoje pojedinci, ali većina kolega u početku je bila, od mene se bježalo. Zašto? Jer sam ja njih suočila sa njihovim vlastitim propustom. Ja kao nekakva balavica sam došla u novinarski, Hrvatsko novinarsko društvo, namjerno u skupštinu, namjerno da vidim, da čujem prvo šta oni pričaju, zašto je nama cenzura, zašto je nama tako loše kako je, da nam se redakcije zatvaraju i sve. I energično sam stala pred sve njih, koji su mene, ja sam od njih učila biti novinarka, ja sam gledala vrhunsko novinarstvo od njih i nikad nisam propustila priliku iskazati maksimalno poštovanje, što iskazujem dan danas. Ali gospodo draga, vi 25 godina vodite jedno hrvatsko novinarsko društvo. Nama je sve gore i gore. Dečki, očito vam ne ide. Dakle, promijenite pristup. Ja ne kažem da garantiram da ćemo doći do rezultata mojim načinom, ali ajmo probati samo promijeniti pristup. I s vremenom kako sam ja postizala rezultate na način da je javnost imala, naravno, jer prvo trebaš poštivati sebe, onda će ti drugi poštivati. I kad su vidiš da sam ja spremna, ma zatvor koliko god treba, ma 20 godina idem, ja stojim iza svega što sam istražila i što sam dokazala, za što imam dokaza. I nije meni problem otići ležat. E, onda se ploča promijenila i onda su počeli i stariji kolege pružati podršku, jer to je to. Prvo treba i vlastiti strah razbiti, a onda iš dalje, jel?
Ti imaš i dvoje dece, dakle, nisi ti osoba za koju može neko da kaže ona nema šta da izgubi, sama je, može samo ona da ima problema zbog toga čime se bavi. Dakle, ti ulažeš u taj svoj način, ulažeš sve. Ulažeš sebe, ulažeš svoju porodicu.
Ja sam sve izgubila, dakle, meni je nezakonito banka oduzela stan. Tu je splet okolnosti bio i brak sa jednim bivšim čovjekom koji je to sve, jel, pogodovao i napravio da se ja zadužim, jer ja se nikad nisam zaduživala. Ok, ja velim, mrtva hladna, i partizani su uzimali stanove, vratit ću ga nazad kad se zakoni budu poštivali. Ne brinem oko toga, idemo dalje, hoćete moje gaće, evo vam i gaće, ali dečki, neće vam proći. Znači, ja stat neću, a meni nema plemenitijeg nego da me djeca pamte kao, i ako padnem, ženu koja se borila do zadnje atoma, kako je rekao i danas ovoga na govornici. Ja ću izabrat kada ću, jer tak i onak jednog dana moram krepat. Pa nek se pamti zbog čega je dala život. Ne zbog vas, zbog cicibana mojih, jer ja njih odgajam ovim primjerom. Da se uvijek izbore za sebe i da nikad nemaju problema stat pred sve, ako misle i unatač milion ljudi da su upravo oni u pravu. Digni se i zauzmi se za sebe, jer niko drugi neće.
Šta se sad dešava u vezi sa odlaganjem radioaktivnog otpada? Ja sam svojevremeno razgovarala sa Danilom Pavlićem, on je bio vrlo aktivan u čitavoj toj borbi, međutim, njemu je, rekla bih, onako dosta svega, jer su to godine, 10 godina je ta priča, i očigledno da se ide na ono na što se ide i u Srbiji. Da malo kad su aktivisti bučni, onda se priča malo zaustavi i onda malo sačekaju neki moment, i kad vi mislite da je gotovo, oni se odjednom, op, pojave i sve krene iz početka.
Tako je, tako će biti i sa Jadranom, tako će biti uvijek sa svime i sa tim odlagalištem. Daniel je jedna ljudina, ja ga obožavam. On je snimio taj film Otvoreno pismo predsjednici. Dakle, gdje je sve iznio što me stvarno ono dirnulo, jer do jednog trenutka kad se boriš i jednostavno ne možeš pomaknuti, ja njega uopće ne osuđujem i dakle on je jednostavno stao jer svi imamo svoj kapacitet. Moj kapacitet je tolika prokleta prgavost da meni nema većeg veselja, uzmite mi sve, ali ja ću vam uvijek skakat po glavi jer ste vi u krivu. I uvijek ću vas dovoditi u neugodnost. Kad imate te simpozije, ja ću se pojaviti sa transparentom, osramotit ću vas pred vanjskim kolegama. Ja ću uvijek naći načina da vama zagorčam dan. I to je ono što mene veseli. Zašto? Jer ste vi zli, vi razmišljate samo o profitu, uopće ne razmišljate o ljudima. Ja ne znam koja majka vas je odgajala na taj način, ali ja sam tu zbog svoje majke koja me odgajala da se uvijek postavim pogotovo za one koji su slabiji od mene. To je moja obaveza i dužnost. Ja sam svjesna svoje snage i tu sam zbog svih onih koji nemaju hrabrosti doći. O tom se radi.
Koji još postoje ekološki problemi u Hrvatskoj sada?
Joj, ima ih puno. Frakiranje Slavonije, režu na Medvednicu, ali toliko da se već vidi iz Zagreba kad pijete kavu, znači nama je Medvednica skoro pa ono trećinu gola. To je Nikola Šolić, sjajan fotoreporter, bivši Reutersov posliko jer je on planinar, pa sve imamo dokumentirano unazad 3-4 godine. Onda Plitvička jezera, apartmani se grade, divlja gradnja, kanalizaciju u jezera ispuštaju. Bušenje Jadrana je sad zaustavljeno, ali pitanje je kad će opet Norvežani krenuti to. Dakle, onda imali smo Plomin C, nametanje ove elektrane na ugljen, to smo isto obranili sa Greenpeace-om. Imamo na Zrmanji oče odlagalište isto napraviti za nekakve, ja ne znam to, od građevinskih onih otpadnje nekakve tvari. Ma mislim, ma katastrofa, ima toga jako puno.
Imali saradnje sa Slovencima, sa Bosancima, sa Srbijom, jer svi smo mi tu. Ja čujem da i Slovenci imaju probleme, bez obzira što je to mnogo uređenija država, ali imaju i oni svoje probleme i tamo neko hoće da pravi mini hidroelektrane, ali oni malo, koliko sam čula, drugačije reaguju, malo je teže pokrenuti ljude na neki otpor, jer kad se uljuljkaju recimo u neki malo tako udobniji život što se tiče novca, onda nisu baš spremni da se bore za ovu vrstu resursa, dakle za prirodu, to nekako ne znam, a u stvari bi trebalo svi da budemo svesni toga. Je li ima saradnje ili bi htjela da bude više saradnje?
Pa zato sam došla, znači suradnja postoji, ali na osobnoj razini. Dakle, ja se sjednem u autobus, odem u Tuzlu, upoznam kolegu kojeg sam vidjela njegov rad, frende, vidjela sam da ti to i to, mi pojedemo ćevape, ugostim je 2 dana, ostajemo u kontaktu, onda sjednem u auto, dođem u Beograd prvi put, jer vama te rijeke, doznala sam za to, odmah se javim Čuti kojeg ono, evo danas sam ga prvi put upoznala i nema, mi smo sada suborci za zajednički cilj. Dakle, živimo na istoj planeti, ja ne mrem se odseliti nikam, mene ovaj vaš zagađeni zrak iz Beograda isto može zakačiti u Zagrebu. Znači, ljudi moraju osvijestiti da gdje god nestaje rijeka, gdje god je isušena, kada Amazona gori, kada Australija gori, to je problem svih nas. Znači, ne kažem ja da mi idemo sad u Australiju tamo, ali lokalno djelovat da bi se globalno spasilo. Vaše ono bombardiranje sa onim uranijem koji tu ostaje vječno jer mu treba milijardu godina da se razgradi, pa to je moj problem isto. Dakle, nema, to su oni, to su, ne, to je sve moje. To je moje tlo pod nogama i to je zrak koji meni dolazi, kao što je rekao Gandhi. More otruješ samo jednom kapi otrova i nema dalje. A Fukushima se ne spominje. Udarila je cijela ona radioaktivna kada je izletilo van na zapadnu obalu Amerike. Oni imaju iseljavanje. One kalifornijski poluotok će se kad tad ocijepiti. To je kolegica Elizabeta Gojan sjajnu reportažu napravila prije 2 godine. Dakle, mi živimo u jednom živom organizmu koji se zove planeta Zemlja. I mi se pravimo pametni. Ne, dečki, ona uvijek pobjedi. Jesmo imali poplave. Mi u Gunji, vi ste isto imali. Bosanci, svi smo imali poplave. Voda pamti. Japanci su dokazali. Kad vičete na vodu, njena struktura je jedna, a kad je pjevate, kad ste nježni, drugačije je. Dakle, sve oko nas ima emocije. Drvo, kad dobi nametnika, njemu treba 2,5 minute da od kemijski odreagira od nametnika na način da pušta kemijski element koji zove da dođe neprijatelj od ovog nametnika koji će ga otjerati od njega. Drvo koje raste i beba raste do njega. Namjerno širi grane da ta beba koja želi brzo narast ne bi bila šuplja. I mama ga polako dira i postoji mitohondri. Znači, to je sve jedan internet prirode. Gdje ja posjećem drvo, ono pusti svoju emociju i to cijela šuma zna da je on posjećen. Kad mi spoznamo da smo dio tog organizma, pa nećemo se tako ovoga ponašati prema njemu.
Kako reaguju građani Hrvatske? Ima li još takvih kao što si ti?
Ima. Bore se na fronti, ima pokret otpora u Rijeci, Slavica Šota. Ima brdo, sad ona mi je, jer Rijeka je moj rodni grad, bez obzira kad sam odrasla u Zagrebu 40 godina, ima pojedinaca koji ima svoju frontu i to su ti neprocjenjivi pojedinci. Jer uistinu je ono što se kaže, svijet nisu mijenjali nego isključivo pojedinci koji su bili toliko ludi da vjeruju da mogu promijeniti svijet. Znači, Gandhi je sam svojim primjerom izborio neovisnost Indije. O tom se radi. A voljela bih ispričati tu epizodu kako je Gandhi postao Gandhi. On je bio bogat odvjetnik i radio u Južnoafričkoj republici. I doživio je to da je došao u prvi razred, vlak, i žalili su se kondukteru jer on je tamne kože da ga izbaci van. I to ga je toliko prelomilo. Odbacio je sve bogatstvo i sve, obukao se sirotinsku ovoga plahtu i put Indije i borio se za čovjeka i za njegovo dostojanstvo. I sad ja vas pitam, da li danas vi znate ko je, ne znam, Ivan Vrdoljak? Nemate pojma, ali za Gandija znaju svi. Isto kak znaju i za ovog, kada je ležao u Južnoafričkoj republici, umro je sad
Mandela,
fala. I Martin Luther King i Kennedy. Ok, riskiramo metak i to, ali digli smo se za ono u što vjerujemo. Pa nema boljeg razloga za život, ne? Bar ja tako vidim.
Čuli ste Ivu Anzulović, novinarku i aktivistkinju iz Zagreba. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Ovoga jutra sa nama je i Mina Delić iz pokreta Odbranimo našu okolinu iz Sente. Mina, dobro jutro. Mina, dobro jutro.
Dobro jutro, da li se čujemo?
Da, da. Evo, i vaš problem je jedan od onih koji se u poslednje vreme nagomilavaju. Dakle, čovek prosto ne sme da zaspi, jer kako se probudi, otvori oči, vidi da je nešto posečeno, da je neka zelena površina uzeta. Kod vas u Senti, tamo gde je kupalište, bile su topole, klonske, istina, i one se od marta meseca seku. Dakle, ne smeta pandemija, vanredno stanje i sad ova situacija, to se seče. I to ste nekako još i mogli da podnesete, ali ajmo od početka.
Pa evo, to je tako krenulo što, naravno, sad odakle početi. Mi taj deo koristimo kao gradsku plažu. Dakle, to je deo koji zvanično ne pripada opštini Senta. Usput smo saznali da ne pripada ni opštini Čoka, to je susedno naselje na levoj obali Tise. Pripada javnom preduzeću Vode Vojvodine. E sad, dešava se to da ljudi naravno ne razmišljaju o tome da li je to sad neka klonska topola, da li je to nešto što će se seći u komercijalne svrhe ili neće. Mi smo to smatrali našom šumom, mi smo tu imali gradsko kupalište i nismo razmišljali o nekakvim posljedicama. E sad, te klonske topole se sade na svakih 25-30 godina okvirno i to je jedna dobra polovina nečijeg života, je li tako? Znači, 30 godina, eto, to te topole su rasle od kako sam ja od malena. I sad odjednom krenula neka seča. Naravno da su se građani uznemirili i svi su se pitali šta se dešava. Tad kad je krenula seča, ja sam otišla sam kod drvoseča da vidim šta se dešava, tražila sam dozvolu i onda je sve to krenulo. Naravno da je sve ovo legalno. Mi ne kažemo da nije legalno, ali pitanje je koliko je legitimno. Klonske topole su nešto što polako, da kažem, tendencije su da se napusti takav sistem i u Evropi i na celom svetu. Dakle, da se napusti ovakav sistem izrabljivanja šuma u priobalnim područjima velikih ravničarskih reka. Pre svega to uništava ekosistem, ugrožava biodiverzitet, odnosno smanjuje raznovrsnost biljnih, životinskih i vrsta mikroorganizama. Sve to kompletno utiče na ekosistem. Pored toga, zato što je baš nadomak naselja, ono dodatno i direktno utiče na živote građana. Nama se ne sviđa da ovde svaki dan, dakle od marta do sad, svaki dan se tu nešto seče, to se čuje, to je testerisanje od ranog jutra. S druge strane, nama će u narednih desetak godina to područje biti nezaštićeno od vetra i poplava. I prije svega smatram... Da, izvolite.
I sad to je isečeno, ako nije do kraja, iseći će se do kraja. I,
mora da se iseče do kraja, zato što po planu postoji ta osnova gazdovanja šumama, ona se izrađuje na 10 godina. Po tom planu oni moraju da očiste teren do jeseni i zasade nove klonske topole.
E, tu ste vi stupili na scenu, a i udruženje Pošumimo Vojvodinu, koje se sastoji od 23 članice, dakle pokreta, udruženja, organizacija, i upućeno je pismo da se ne grade ponovo klonske, da se ne sade ponovo klonske topole, nego da se posadi autohtono dugoživeće drveće, dakle da to stvarno bude šuma. Međutim, odgovor je...
Odgovor je takav kakav je, jeste on neki zvaničan, i mi jesmo očekivali takav odgovor. Naravno da niko od nadležnih neće hteti ništa da menja. Zašto bi menjali?
Oni ponovo hoće klonske topole da posade,
da,
koje
naravno,
će da iskoriste za opet 25 godina.
To je najlakše. Najlakše je posaditi tako drveće i najlakše je posle ih poseći iskoristiti u te neke drvno-prerađivačke svrhe. Niko ne vidi neku direktnu korist od jedne obične šume koja se neće seći, nego će samo tako da bude. To neko drveće treba će mu malo više vremena poraste, treba će više oko njega da se potrudi. Klonske topole su takve da njima ne treba mnogo truda zasaditi ih bilo gde i to će uglavnom uspeti. Ne treba mnogo da se okopava, zaliva, prosto to raste iz one šikare, jer na tom terenu sad, na primjer, invazivnih vrsta koliko hoćete. Klonska topola sve to može da istrpi. Nije toliko osjetljiva ni na poplavu. Ne se, na primjer, sad tamo da zasadite hrast lužnjak, dođe jedna poplava, teško da će preživjeti. Dakle, sve te autohtone vrste su osjetljivije i neisplative, tako da kažem, u svakom slučaju. Međutim, one bi najbolje odgovarale ovom području, ne samo zbog nas ljudi koji volimo da vidimo šumu, a ne svaki put da se tu seče, nego i zbog biodiverziteta, a i zbog poplava. Naprimjer, ovdje su autohtone vrste takozvana bela vrba, ta rečna vrba, ona ima razgranat korenov sistem i jako dobro vezuje zemlju i jako je dobra protiv poplava. Naprimjer, klonska topola, ona zapravo ne štiti od poplava, a u priobalnom području, da tako kažem, da je funkcija šuma baš da je odbrana od poplava. A problem je što klonske topole zapravo i nisu pogodne za to, a sade sve pod izgovorom da su dobre protiv poplava.
Mili, šta ćete vi dalje raditi?
Mi smo se dogovorili ovako i sa aktivistima u okviru naše grupe, a i sa Pošumimo Vojvodinu, da mi nastavimo našu akciju, s tim što sad više ne čekamo niti odgovore, nego krećemo u konkretnu akciju, imamo nekih planova. Za početak hoćemo da mobilizujemo više lokalnog stanovništva iz obe opštine i da se direktno obratimo lokalnoj samoupravi. Dakle, i u Senti i u Čoki, zato što obe opštine su upletene, tako da kažem. Senta zato što se ta šuma nalazi odmah pored nas, a Čoka, iako je 5 km udaljena, ona zato što zapravo njena teritorija kreće odmah tamo od nasipa gde se seče šuma i lokalno stanovništvo i Sente i Čoke uglavnom ide tamo na gradsku plažu. Inače, te gradske plaže ove godine nema i zbog poplave i zbog seče, prosto ona se ne koristi, a koristi se intenzivno svake godine. Dakle, to odmaralište trenutno nije u funkciji.
Mina, mi ćemo pratiti sve što se bude dešavalo u vezi sa vašom borbom i to je samo onako jedan deo. Po Srbiji se mnogo sličnih situacija dešava, a ono što je negde što se vidi, to je da nadležnima ne pada na kraj pameti da tu postoji interes građana i da je to nešto što treba da se pita i da se poštuje.
Da, to je istina. Zaista je vidljivo da nadležne organe, donosioce odluka, uopšte ne zanima šta narod misli. Prosto taj neki organ, država nekako se odvojila od naroda. Mi smo tu bukvalno samo da slušamo i da trpimo i eto da kažemo to je sve u redu.
E, da ne bi bilo tako, mi ćemo nastaviti da se bavimo i ovom pričom i ostalim pričama, posebno time kakav je naš odnos i da li stvarno treba već jednom da osjetimo svakom ćelijom svoga bića da imamo pravo. Dakle, mi to negde znamo na razumnom nivou, ali očigledno nismo to dovoljno dobro shvatili. Ali ćemo da radimo na tome. Mina, hvala vam mnogo.
Hvala vama na pozivu.
Pratit ćemo sve što se bude dešavalo dalje.
I hvala mnogo.
Mina Delić iz pokreta Odbranimo našu okolinu i Sente. Šar bez trpanim Vavoče je v šar Ke može anu noladim El toh Oh,
Eko. Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a. Postanite deo velike optičke porodice u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita u sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu. A na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Optika je stigla u Valjevo. 4 reke, a samo jedna optika. Priključite se, čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, NIT koja nas povezuje.
Eko.
Ovoga jutra gošći ekološkog magazina Čekajući veter, na moje veliko zadovoljstvo je Marina Drandarski, nastavnica biologije u osnovnoj školi Denka Pavlović u Beogradu. Marina, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Ja sam inače i nastavnica u gimnaziji Plus i u muzičkoj školi Mokranjac.
I u muzičkoj školi moraju da uče biologiju.
Da, do sada su učili u prvoj godini.
Lepo. Evo i ovo malo pre što smo pričali, ovo što se dešava u Senti, da. Pa smo malo komentarisali i to sađenje klonskih topola i to besumučno sečenje po Srbiji. Šta nije u redu sa tim klonskim topolama?
To je monokultura, drugo to nije autohtona vrsta. I samim tim nije dobro stanište za živi svet koji se tu nalazi. Tako da mislim da to nije u redu da se sade strane vrste, invazivne vrste. Tako da definitivno treba da se poslušaju biolozi, da se izvrši procena uticaja i tek onda da se izaberu sadnice koje su prilagodljive i znači odgovaraju tom ekosistemu.
Znači, ne može da se kaže recimo građanima, s obzirom na to da među njima verovatno nema mnogo biologa ako ih uopšte ima, evo konkretno u Senti, ne može da im se kaže da oni ne znaju i da pričaju gluposti.
Svaki građanin po zakonu ima pravo da učestvuje u odabiru i uopšte da pravo na zdravu životnu sredinu. To je regulisano Ustavom Republike Srbije. Pored ostalog, tu ima dosta zakona koji takođe znači, regulišu to pravo. I mislim da građani mogu da se organizuju i da traže svoje pravo da učestvuju u odlukama za njihov grad.
Tome tek treba da se naučimo, mislim da je došlo vreme. Marina, vi ste dobitnica ovogodišnjeg zelenog lista našeg programa i pokreta Gorana Vojvodine zbog toga što utičete na generacije i već godinama na svetskim takmičenjima dečijim iz oblasti ekologije vaši učenici, vaša ekipa osvaja zlatne medalje. I sad imali su prilike slušalci emisije Čekajući vetar da čuju neke od tih divnih mladih ljudi i njihova razmišljenja. To je fantastično. Sad, ja znam da vi mislite da je najviše to do njih, da su oni prosto takvi, ali njima je bio potreban i mentor.
Da, definitivno input, cela priča. Drugo, kad čuju od drugih da su učestvovali na takmičenju, onda i oni hoće, pogotovo što su prethodna takmičenja bila van naše zemlje. Tako da smo išli i u Englesku, i na Seychelles, i u Kanadu. Ove godine je prvi put to online, ne samo zbog ovog virusa, nego zato što je organizator želeo da poveže neke zemlje koje prošle godine nisu mogle da dođu na takmičenje zato što nisu mogle da dobiju vizu lako. I onda je prošle godine već zakazao unapred da će biti takmičenje online. Ove godine je bilo prvi put i nacionalno takmičenje koje su podržali ambasadori održivog razvoja, zatim Privredna komora i Francuski kulturni centar i ENO mreža, tako da se takmičenje održalo na Adi Ciganliji 5. juna na Dan životne sredine. Učestvovalo je nekoliko škola iz Srbije i deca su se družila tokom čitavog dana, tako da je bilo vrlo interesantno i mogli su da osete taj duh takmičenja i šta znači debatovanje na temu održivog razvoja. Ovo takmičenje se održava već 10 godina. Pokrovitelj ovog takmičenja je TSL, odnosno Trust for Sustainable Living, ili ti organizacija koja se bavi održivim razvojem i održivim življenjem. I na ovom takmičenju, u stvari takmičenje se sastoji iz dva dela. Jedan, prvi deo je pisanje eseja na temu održivih ciljeva Ujedinjenih nacija. Ove godine je to bio cilj 17, da je globalno partnerstvo značajnije u odnosu na lokalno partnerstvo za životnu sredinu. I od 3000 dece, 10 najboljih, od tih 10 najboljih je jedna učenica iz Drinke, Marija Gvozden, 6. razred, i stvarno ja koristim priliku da je pohvalim. Nije lako pisati na engleskom jeziku sa 600 reči koje ograničavaju, i celu tu priču tako napisati da bude pitka i da bude interesantna za međunarodne sudije. 6. jula je bio online deo takmičenja gde su učestvovali mladi ljudi iz celog sveta, i ja sam bila nastavnik koji je to posmatrao od kuće. Nisam mogla da učestvujem niti da pomažem. Moje dve učenice su bile izabrane od organizatora da brane zastavu Srbije, i obe učenice su prvo pohvaljene, a jedna od učenica je dobila zlatnu medalju kao najbolji debatant na tom takmičenju. Inače, takmičenje postoji u stvari niža grupa od 7 do 11 godina i starija grupa od 12 do 18 godina. Ipak, kad vidite one mlade ljude koji su daleko stariji, koji više znaju, pogotovo iz zemalja kao što je Amerika, Engleska, Australija, gde je engleski maternji jezik, i nas, deca koje uče ovde od 5. razreda engleski jezik, onda je to ipak jedna onako malo teža vrednost celog tog njihovog rada i truda.
Ali njihovo shvatanje problema je očigledno jako dobro. Ja sam imala priliku da sa njima, sa nekima od njih razgovaram, oduševilo me kako razmišljaju. I setila sam se da ste jednom kada smo razgovarale pričali o čak tom nekom emotivnom naboju koji postoji u svetu kada ste bili na Sejšelima, kada ste bili u Oksfordu, kada je takmičenje u toku i kad deca govore, da odrasli u publici stvarno ćute i slušaju, čak nekom krenu i suze.
Meni.
Pretpostavljam da je to vrlo sa njihove strane, sa dečije strane, čisto. Da. Nekako oni, imam utisak, jako precizno sagledavaju probleme, a pritom oni su potpuno neopterećeni profitom i oni gledaju planetu i njene resurse na svoj način, koji je održiv, rekla bih.
Pa eto šta se desilo u Oksfordu. Branila je mlađa grupa, jer takmičenje kada se završi, onaj glavni deo takmičenja, onda oni izaberu 4 ambasadora. Ta 4 ambasadora razgovaraju ili debatuju sa naučnicima. I tek to je interesantno, to je 2 sata priče. I kada se završila priča tih najmlađih, a verujte mi da su minijature, oni su izašli na binu i poklonili se deci i rekli: hvala vam, sad znamo kome ostavljamo planetu. Možda ovo izgleda sada onako malo drugačije, ali to je delovalo kada čujete celu priču. I takođe desilo se da njihova pitanja gađaju ono što ste malo pre rekli u centar. I kad posmatrate lice i uopšte pokrete naučnika, onda vidite da su prosto zatečeni pitanjem i da brzo smišljaju odgovor, jer je pitanje toliko direktno da oni nisu pripremljeni da naprave celu priču da odgovore deci. Deca jako dobro vide gde je problem i smatraju da treba njima dati rukovođenje planete i oni misle da oni mogu da menjaju svet. A naravno i Greta Thunberg nam pomaže u tome da shvatimo da je to zbilja tačno.
I šta mislite, šta se desi posle nekoliko godina sa njima? Oni odu iz osnovne škole, krenu u srednju školu, rastu, sreću se sa problemima. Ta neka deca sa kojima ste ostali u kontaktu, da li se gubi kod njih ta oštrica, ta potreba i volja da učestvuju, da menjaju, da budu deo nekog, neke bolje vizije?
Iz mog ličnog iskustva i naravno iz druženja sa srednjoškolcima, sad su to već i odrasli ljudi, oni su dolazili dugo godina posle osnovne škole kod mene, pričajući da njihovi nastavnici nemaju dovoljno sluha i želeći da i ja nešto radim s njima dalje, da nešto menjamo. Ono što takođe mogu da kažem da mi prija, to je da većina njih se orijentisala upravo na temu životne sredine, jer su neki od njih završili fakultete i ovde, a i van naše zemlje, gde rade sada održivi razvoj, vetroparkove, otvaraju reciklažna dvorišta, zatim rade neke kompjuterske programe koje su takođe vezane za životnu sredinu. Ja sam još uvek sa njima u kontaktu i drago mi je da čujem neke njihove nove ideje. Čak jedna ideja koju su pomenuli, da recimo te male površine kao što su na primer stanice za autobuse, da gore ozelenimo krovove i gde god ima praznog prostora da pravimo te zelene zidove, ne bi li na taj način, na minijaturni način nešto pomogli da bude drugačije.
Marina, vaši udžbenici biologije imaju logo Nacionalne geografije. To nije baš česta pojava ovde na našim prostorima. Šta to znači?
Prvo, ja nisam jedini autor. Sa mnom je i profesorka Gordana Subakov-Simić, moja drugarica i koleginica. Nas dve smo ušle u priču pre 4 godine, sada završavamo 8. razred i pre 4 godine izdavačka kuća Klet, odnosno Novi Logos, je saopštila da postoji konkurs Nacionalne geografije za 100 najboljih udžbenika koji bi dobili licencu ako zadovoljavaju izvesne kriterijume. I naravno, udžbenik se delimično preveo, poslali smo u Vašington i posle nekog vremena dobili smo pravo da stavimo na udžbenik njihov logo kao jedan od 100 najboljih udžbenika koji to znači imaju. I time smo bili prvi znači prvi udžbenik na Balkanskom poluostrovu koji je dobio pravo da ima logo Nacionalne geografije.
Biologija, ja sam, pošto jeli, imam decu tog uzrasta, pa taman sam završila jedan taj deo od 5. do 8. a sad ću ponovo od 5. do 8. Udžbenici biologije, onako, kako da kažem, nije baš lako. Ima dosta toga što mora da se uči. Da li je neophodno, dakle moje pitanje, da li je neophodno da se znaju sve one sitnice, ono stvarno zvuči, ne znam, ako je u pitanju životinja, sad svaki, pa sad reproduktivni organi kod kišne gliste.
Da, to je bio bivši program, da tako kažem, stari program. U međuvremenu se program promenio i sada je to spiralni kurikulum, što znači da krećete od petog razreda sa istim temama, nema više botanika, peti razred, zoologija, šesti, pa do sitnih creva, nego imate pet osnovnih tema, tu je i genetika, i evolucija, i ekologija, i fiziologija, i malo i anatomije, tako da taj prvi osnovni nivo je peti razred. A onda sve to isto ponavljate u šestom razredu, samo mnogo šire i tako redom. Tako da se i u gimnaziji to nastavlja na slične teme i onda učenici dobijaju jednu širinu, povezuju procese i pojave i samim tim nekako je to mnogo lepše i interesantnije. Ono što isto tako smatram da osim onog glavnog teksta treba da bude dosta aktivnosti, dosta eksperimenata, dosta pitanja za kritičko razmišljanje, traženje nekih istraživačkih zadataka, projekata, povezivanje sa nekom pričom sa interneta i tako redom. Tako da, a pored ostalog i proveri svoje znanje kroz zadatke koji nisu onako prepisivački, nego morate stvarno da razmislite da se učeniku neki problem, a onda ga on rešava znajući ovo što je već naučio iz biologije. Tako da je učenik u centru učenja, a nastavnik je samo neki skretničar koji određuje šta učenik treba da radi.
Tako bi trebalo da bude, dakle.
Na kraju krajeva mislim da dosta toga zavisi i od nastavnika. Da li će i kako će da pristupi deci. Ne mogu da kažem da smo mi neki klovnovi, ali moramo da kroz različite situacije, kroz različite aktivnosti zainteresujemo učenike da prihvate i nauče određenu oblast, sadržaj, temu.
I za kraj, kako vam se čine nove generacije? Svaki put, znači od petog razreda, jel se tu nešto menja? Kakvi su klinici? Jesu li zainteresovani za svoju okolinu, za neku akciju, za raspravu?
Mislim da su sadašnja deca, sadašnji petaci, izuzetno motivisani da uzmu učešće. Ono što je lepo to je što postoji ova online komunikacija koja je trajala sada neko vreme, nastavila se i dalje preko leta, tako da smo napravili par linkova gde oni mogu i sa terena da pošalju neke svoje crteže, fotografije, male priče. Mislim da su mnogo više zainteresovani da rade, a možda je to i zato što su udžbenici takvi kakvi jesu, pa onda su nekako ušli u priču, pa onda i prate tu priču.
A i toliko toga se dešava da prosto sve tako ima je veze sa da biologijom i imamo onako uživo možemo da posmatramo šta se dešava i nama i planeti. Marina, mnogo vam hvala.
Vidjet ćemo
se mi još u ovoj emisiji. Marina Dandarski, nastavnica biologije, bila je gošća današnje emisije i ovo je kraj za ovu nedelju emisije Čekajući vetar. Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Aleksandra Vukićević, pozdravljaju vas i žele vam sve najbolje.